เมื่อเช้ามีการสวดมนต์บทสารณียธรรมซึ่งเป็นธรรมที่สอนเรื่องการอยู่ร่วมกันของพระสงฆ์ขอท่านอาจารย์เมตตาอธิบายเพิ่มเติมถึงหลักการอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาเพราะบางครั้งความเมตตามาไม่ทันความงุดหงิดรำคาญใจค่ะขอบคุณครับสารณียธรรมมีทั้งหมด6ข้อใช่ไหมก็มีเรื่องศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันซึ่งเรื่องนี้ก็ใช้ในครอบครัวได้เลยว่าต้องศีลเสมอกันจึงจะสามัคคีกันได้ถ้าคนหนึ่งรักษาศีลคนหนึ่งไม่รักษาเนี่ยยากที่จะอย่าสามัคคีกันที่จะอยู่ด้วยกันได้ทิฏฐิเสมอการหมายถึงสัมมาทิฏฐิเสมอการมีความเชื่อถือแนวความคิดมีคุณค่ามีความเข้าใจความเห็นเกี่ยวกับว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรให้มันตรงกันให้มันสอดคล้องกันสองข้อนี้เป็นหลักสำคัญในการอยู่ด้วยกันในเรื่องการกระทำเรื่องความคิดเรื่องค่านิยมให้มันตรงกันหรือว่าคือไม่ใช่ตรงกันทีเดียวก็คือสอดคล้องกันได้อย่างคำว่าสามัคคีใช่ไหมถ้าแปลภาษาอังกฤษแปลยังไงฮะสามัคคีฮะ harmony ทีนี้ harmony เนี่ยถ้าคนร้องเพลงเป็นฮาร์โมนีนะไม่ใช่ว่าต้องเสียงเหมือนกันมันจะมีเสียงต่ำเสียงสูงแต่มันประสานกันได้มันเสียงเพราะเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะต้องปรับเสียงให้เหมือนกันหมดเสียงผู้หญิงจะสูงหน่อยเสียงผู้ชายก็ต่ำแต่ว่ามันจะเข้ากันได้เป็นฮาร์โมนีทีนี้ก็เป็นหลักความสามัคคีอย่างว่าไม่ใช่ว่าจะต้องตรงกันในทุกเรื่องแต่เข้ากันได้แล้วก็มีความเคารพซึ่งกันและกันในส่วนที่ไม่ตรงกันทีเดียวก็เป็นฮาร์โมนีได้ส่วนความเมตตาก็เมตตาก็เป็นความรู้สึกทางใจแต่ในพระสูตรนี้ท่านเน้นในการเมตตาที่แสดงออกมันก็เมตตาที่อยู่ในใจและความเมตตาที่แสดงออกด้วยกายความเมตตาที่แสดงออกด้วยวาจานั้นใน ในเรื่องการแสดงออกคือมันเป็นได้ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันสนิทสนมกันมากบางทีเราไม่ระมัดระวังเรื่องภาษาใช่ไหมที่เรียกซึ่งกันและกันบางทีก็พูดไม่ค่อยเพราะกลายเป็นว่าไม่เพราะรักกันถ้าไม่รักกันก็ไม่กล้าพูดอย่างนี้กลายนี่ก็เป็นแต่พยายามให้มีสติให้พูดให้คำพูดของเราทั้งสิ่งที่พูดทั้งน้ำเสียงของเราแสดงออกถึงความรักความเคารพซึ่งกันและกันนี่ก็เป็นการฝึกที่ดีที่สำคัญแล้วก็การแสดงออกด้วยกายแสดงออกด้วยกายก็คือแสดงถึงการเอาใจเขาใส่ใจเราเห็นไหมการกระทำถึงจะเป็นคู่ครองกันมานานแล้วก็ยังหาสิ่งที่ทำแล้วก็รู้ว่าคู่ครองแล้วก็จะชื่นใจคู่ครองแล้วก็จะมีความสุขบางทีเราก็เห็นว่านี่ก็สกปรกอันนี้ก็เป็นที่จริงหน้าที่เขาแต่เราก็ทำให้เขาก็ชื่นใจเขาจะได้พักผ่อนเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยไอ้บางสิ่งบางอย่างการทำเพื่อให้อีกคนหนึ่งมีความสุขบางทีก็ทำแรกๆใช่ไหมเวลายามเป็นแฟนกันใหม่ๆแล้วแต่งงานกันใหม่ๆนานๆเข้ามันก็ค่อยๆหายไปแต่คุณจะรักษาไว้ให้มีการกระทำซึ่งเรียกว่าถ้าไม่รักกันก็ไม่ทำอย่างนี้ต้องรักกันต้องเห็นใจกันต้องเห็นว่าความรู้สึกของอีกคนหนึ่งนี่สำคัญสำหรับเราต้องการทำอะไรให้เขาสุขใจให้เขาสบายใจให้เขาผ่อนคลายไม่ทำอะไรให้เขา ในสิ่งที่เรารู้ว่าเขาจะไม่ชอบเขาจะไม่พอใจถ้าไม่จำเป็นจริงๆนี่ก็เป็นการเห็นใจและเห็นความรักความเคารพของเราความเห็นอกเห็นใจแสดงออกในสิ่งที่เราทำในคำที่เราพูดอย่างในพระสูตรในเวลาพระทั้งอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมพุทธเจ้าว่าอยู่ด้วยกันยังไงมีความสุขดีไหมโอ้ยมีความสุขครับมีความสุขยังไงสำนวนภาษาบาลีเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันเหมือนน้ำนมกับน้ำคือมันเบลนกันมันอันนี้ก็คือมันฮาร์โมนีกันท่านบอกว่าใครกับ ใครกับจะบิณฑบาตก่อนก็ใครจัดที่นั่งจัดอาสนะถ้ามีอะไรที่ต้องทำเนี่ยเราไม่ปล่อยให้คนอื่นทำเราก็ทำก่อนเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พยายามคำนึงถึงประโยชน์สุขของเพื่อนก่อนทำความรู้สึกของเพื่อนก่อนทำอันนี้ก็เป็นสนะทีนี้มันเรื่องของสติจึงสำคัญเพราะว่าเมื่อสติมันเหมือนกับเราพยายามรู้กายรู้ใจถ้ามันเริ่มหงุดหงิดลำคาญแล้วก็ต้องระวังนะไอ้เดี๋ยวสามีมาเดี๋ยวลูกกลับจากโรงเรียนนะต้องระวังนะไม่อย่างนั้นมันก็จะระเบิดออกมากับคนรอบข้างมันก็เป็นการระบายคือเราไม่ควรจะใช้คนในครอบครัวโดยเฉพาะคู่ครองเราหรือว่าลูกเราให้เป็นทังขยะเวลาเราก็มีอารมณ์แบบระบายกับคนรอบข้างก็ต้องพยายามผ่อนคลายทีนี้เมื่อความตึงเครียดที่เกิดขึ้นมันความตึงเครียดก็เกิดจากความคิดแต่ว่ามันจะมีผลต่อกายความตึงเครียดทุกคนจะสังเกตว่ามันชอบสะสมอยู่ในส่วนใดของกายไอ้บางคนมันก็จะหน้าผากบางคนก็จะอยู่ในกล้ามไอ ในกล้ามในหนาหรือว่าที่นิยมที่สุดก็อยู่หัวไหล่และสังเกตว่าเวลาเราเครียดมันจะเกร็งอยู่ตรงนี้ทีนี้บางทีเราเริ่มคิดอะไรบางอย่างรู้ว่าเอออย่าไปคิดอย่างนั้นเป็นอกุศลปล่อยวางความคิดได้แต่เมื่อมันมีผลทางกายยังกายก็ยังเกร็งอยู่ยังเครียดอยู่มันก็จะปรุงแต่งให้เกิดความคิดอีกระลอกหนึ่งดังความคิดทางใจมีผลต่อกายทำให้ปล่อยถึงจะปล่อยวางความคิดได้ถ้ายังมีส่วนทางกายเหลืออยู่มันก็ทำให้คิดได้มันจะ มีผลต่อกันและกันดังการปล่อยวางนี่ต้องปล่อยวางทั้งกายทั้งใจอย่างบางครั้งนี่เวลาเราเครียดเราหงุดหงิดเราลำคาญแค่ไปอาบน้ำก็ช่วยได้การทำโยคะสัก 2-3 ท่าช้าช้าหานาทีมันก็ผ่อนคลายการผ่อนคลายของกายก็ช่วยให้ตั้งสติขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันแต่ต้องแก้ทั้งกายทั้งใจการฝึกสติก็พยายามฝึกสติตอนเช้าตื่นนอนนะแผ่เมตตากับคนในครอบครัวทุกคนก่อนทำงานก่อนไปโรงเรียนแล้วก่อนไปไหนนึกถึงเพื่อนนึกถึงเจ้านายลูกถึงลูกน้องคิดแผ่เมตตาไปมันก็เตรียมตัวก่อนที่จะได้เข้าไปพบ อยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์หากอยากชวนให้คนใกล้ชิดทำสมาธิจะเริ่มต้นอย่างไรดีเพราะเขาไม่ชอบทำแต่ลูกศิษย์เห็นว่าหากเขาทำได้จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองมากเจ้าค่ะก็นี่แหละคือถ้าคนเขา เขาไม่ชอบเขาไม่อยากทำมันก็ยากเพราะว่าเขาเองก็ต้องเป็นคนสมัครใจทำจะไปบังคับมันก็ยากได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่ามีงานปฏิบัติธรรมสั้นๆอย่างนี้ซึ่งจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วก็ชวนไปเป็นเพื่อนก็ถือว่ามันก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งถ้าทดลองแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เสียเวลาเปล่าๆก็เลิกได้แต่อย่างน้อยในเมื่อการฝึกจิตทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ผู้มีปัญญาตลอด 2,000 กว่าปีของแนะนำนี่เราแน่ใจหรือว่าเราฉลาดกว่าท่านแน่ใจว่าไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างน้อยก็ควรจะทดลองดูถ้าทดลองแล้วมั่นใจว่าไม่ใช่ก็โอเคแล้วก็แบบให้โอกาสเพื่อเป็นการทดลองอาจจะพูดในลักษณะอย่างนี้จะดีแต่ถ้าคำถามที่อาตมาเป็นคำถามสำคัญว่าเราเคยทุกข์เพราะความเห็นแก่ตัวไหมเราเคยทุกข์เพราะความโกรธเพราะความโมโหไหมเคยทุกข์เพราะอิจฉาไหมเคยทุกข์เพราะหน่อยใจไหมเคยทุกข์เพราะซึมเศร้าหดหู่ใจไหมเคยทุกข์เพราะวิตกกังวลเครียดจนนอนไม่หลับไหมถ้าใช่แล้วชอบเป็นทุกข์ไหมยินดีไหมแล้วถ้าไม่ยินดีแล้วกำลังวางแผนยังไงจึงจะได้ผลจากสิ่งนี้ต้องใช้วิธีการอย่างไรแล้วทำไมไม่คิดถึงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการแก้ทุกข์ในชีวิตตัวเองหรือว่าหวังว่าสิ่งเหล่านี้หายไปเองนั่นอาตมาว่านี่ในพุทธศาสนาเท่านั้นนะที่จะมีแนวทางที่จะจัดการกับกิเลสถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเราก็จะมีวันเราจะมีหวังจริงเหรอว่าจะมีวันใดวันหนึ่งที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็หูเรียวหูต่อคือเวลาเราก็ยอมรับเลยว่าชีวิตเรานี่ทุกข์เพราะกิเลสอันนี้ถ้าเข้าใจแค่ข้อนี้ข้อเดียวนะเรื่องเหตุผลในการปฏิบัติธรรมก็ชัดขึ้นทันทีการพิจารณาระหว่างการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแม้จะทราบว่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติข้อความเมตตาท่านอาจารย์แนะนำว่าเราควรมีวิธีอย่างไรเพื่อให้สามารถปิดวาจาได้อย่างที่ตั้งใจก็ต้องเอาไอ้พลาสเตอร์อันนี้ก็จะง่ายหน่อยก็ต้องช่วยกันเนาะคือเรื่องการเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่อาตมาพูดบางสิ่งบางอย่างในทฤษฎีพออย่างเช่นเรียกคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเป็น pure math นี่มันก็เป็นทฤษฎี 100% แต่บางสิ่งบางอย่างนี่ต้องเรียนรู้ระหว่างการทำทีนี้ไอ้หลายที่ใช้มือใช้ความเพียรทำกับข้าวหรือว่าเล่นกีฬาหลายอย่างเนี่ยจะเรียนรู้จากการทำสิ่งนั้นบ่อยๆแต่บางสิ่งบางอย่างนี่จะเรียนรู้ด้วยการพักชั่วคราวเพื่อจะได้มุมมองใหม่ไอ้การพูดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคือการศึกษาเรื่องการพูดหนึ่งเรื่องเจตนาในการพูดเรื่องนิสัยในการพูดหลายสิ่งหลายอย่าง มันต้องศึกษาเรียนรู้ระหว่างการพูดเนี่ยมันยากยากมากมันเร็วแล้วก็มันไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวอยู่กับคนอื่นด้วยแต่พอเรางดเวรสักระยะหนึ่งสองสามวันเจ็ดวันอะไรฮะเป็นพอมันกำลังคิดจะพูดแต่เราไม่พูดเราจะมีโอกาสเห็นเอ๊ะทำไมเราจึงอยากพูดเพื่ออะไรเราจึงรู้จักตัวเองรู้จักนิสัยในการพูดของตัวเองได้ชัดเพราะไม่ทำตามดังการพูดได้อยากจะเข้าใจอยากจะมีหลักในการสำรวมวาจาได้ดีต้องงดสักระยะหนึ่งนี่คือเหตุผลซ่องในการพูดเนี่ยมันเป็นมันเหมือนกับมันทำให้จิตใจเราเปื้อนเหมือนกันพอนั่งสมาธิสิ่งที่พูดวันนี้และสิ่งที่พูดเมื่อกี้นี้มันก็จะพุทขึ้นมาในจิตใจเป็นอุปสรรคต่อการทำความสงบทำสมาธิเรื่องการไม่พูดทำให้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคในการทำสมาธิน้อยลงถ้าเราพิจารณาในประโยชน์ในอานิสงส์ของการไม่พูดแล้วก็ต้องใช้ความอดทนด้วยความสำรวมด้วยมันเป็นการท้าทายมากแต่ยังไงก็มันสำคัญที่ว่าที่เห็นที่เราทำที่มีงานปฏิบัติธรรมส่วนมากคนที่ทำไม่ได้คือผู้ใหญ่แล้วเมื่อผู้ใหญ่พูดผู้น้อยก็เกรงใจไม่ก็เลยมันก็พังบ่อยๆเพราะความเกรงใจผู้ใหญ่แต่เราต้องช่วยกันเพราะถ้าทำแล้วโอ้มันสบายมากนะถ้าไม่อาตมาเคยต้องเป็นสามเณรไม่พูดตั้งเท่าไหร่ฮะเกือบ50วันโอ้มีความสุขมากเลยฮะเพราะมันเวลามันผ่านไปคือสองสามวันแล้วมันยังคันปากเลยมันแต่มันผ่านไปแล้วรู้สึกโอ้นี่ทำไมมันสบายอย่างนี้ฮะตอนนี้คิดว่าโอ้อยากจะเป็นอยากจะอธิษฐานตลอดชีวิตก็ยังดีแต่ว่าพอเวลามันจบไปคืนนั้นคิดว่าไม่พูดก็ได้นะอยู่เฉยๆแต่ไม่มีใครถามว่ามันเป็นยังไงฮะอดพูดแล้วจากนั้นโอ้โหพูดไม่หยุดเลยคือวันนั้นเป็นวันพระซึ่งเราต้องอยู่ทั้งคืนผู้นั่งบนอาสนะไม่ได้ต้องหาเพื่อนคุยหาก็คุยคนนั้นคุยคนนี้คุยเป็นชั่วโมงเลยคุยไม่หยุดแต่หลังจากนั้นกลับปกติแต่อาตมาก็รู้สึกได้ผลในการปฏิบัติจากการไม่พูดมากก็เลยทุกครั้งที่มีการปฏิบัติก็อยากให้ลองดูเพราะหลายอย่างนี่ถ้าเราดูแล้วไอ้ที่พูดนั้นไม่ใช่อะไรหรอก ผู้กลัวว่าถ้าไม่พูดเขาจะหาว่าแล้วโกรธเขาหรือว่ามีอะไรหรือเหมือนกับไม่พูดอึดอัดไม่พูดกลัวเขาจะเข้าใจผิดอะไรทำนั้นแล้วพูดเรื่องอะไรเลวร้ายเรื่องไร้สาระซะส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนั้นผลที่ได้คือบุญความดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั่นคือเมื่อเราเปลี่ยนแปลงดีขึ้นสิ่งรอบข้างเราเช่นเพื่อนครอบครัวก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะเราเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ผมสงสัยคือแล้วการแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญจะทำให้สิ่งรอบข้างเราเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรครับอันนี้เราไม่รับรองฮะคือเห็นด้วยกับความคิดเห็นในประโยค สองบรรทัดแรกสามบรรทัดแรกหรือว่าพอเราเปลี่ยนถ้าเรา ใจเย็นขึ้นสำรวมมีสติมากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นมันก็ทำให้บรรยากาศในครอบครัวดีขึ้นเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็เป็นการส่งเสริมสิ่งที่ดีในครอบครัวในชุมชนการแผ่เมตตานี่เหมือนก็เป็นการรักษาความรู้สึกที่ดีต่อคนรอบข้างมันไม่ใช่ว่ามันสร้างพลังไงไปให้คนนั้นบ้างให้คนนี้บ้างเอาได้ของดีมาจะปากช่องเอาไป ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เวลาเราแผ่เมตตานี่จะสังเกตถ้าเรากำลังหงุดหงิดกำลังรำคาญใครนะเราจะรู้สึกทันทีนะเพราะมันรู้สึกแผ่ติดขัดนะก็เป็นโอกาสที่จะเห็นใจด้วยเข้าใจตัวเองมากขึ้นกันดังนั้นเรื่องอุทิศเองไม่ต้องให้ความสำคัญมากอยู่ที่การทำบุญคือให้จิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเมื่อจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลก็น่าจะมีผลดีต่อคนรอบข้างแน่นอนหากมีความรู้สึกว่าบุพการีทำไม่ถูกในการปฏิบัติกับลูกคนอื่นพี่น้องของหนูและเรื่องอื่นๆด้วยควรเตือนหรือไม่เจ้าค่ะเพราะท่านของข้างจะขี้โมโหแต่ก็รู้สึกเป็นห่วงท่านที่ไม่รู้สึกตัวก็เราถือว่าในชุมชนกัลยาณมิตรเราเป็นห่วงซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามให้ข้อคิดซึ่งกันและกันเนี่ยอาตมานี่ก็มีคำข้อสังเกตคำว่าว่าง่ายสอนง่ายสุวัจโจว่าง่ายสอนง่ายนี่เราพบแปลภาษาไทยอย่างนี้บรรดูเหมือนแค่เป็นคุณสมบัติของผู้น้อยที่พร้อมที่จะให้ผู้ใหญ่ว่าสอนเราเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายแต่ที่จริงแล้วมันสุวาโจคือเป็นคนที่พูดง่ายคือไม่ใช่ว่าง่ายสอนง่ายเขาเป็นคนพูดง่ายคือมันเป็นคุณธรรมสำหรับคนทุกระดับถ้าพูดว่าผู้ใหญ่ควรจะว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากฟังไม่ใช่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เราทุกคนนี่ควรจะเป็นคนพูดง่ายมีอะไรที่ค่อนข้างจะพูดยากแต่ว่าพร้อมที่จะรับฟังอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เราควรจะปลูกฝังอยู่ในตัวเองแต่ในกรณีของผู้ใหญ่ที่มีการกระทำที่ไม่ค่อยจะถูกต้องแล้วเป็นห่วงเขาจะทำยังไงดีก็ถ้าเรายังเป็นน้องแล้วก็เป็นคนที่มีอัตตาก็เป็นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วไม่ค่อยอยากจะสามารถรับฟังข้อคิดสิ่งสะท้อนจากผู้อื่นเราก็ต้องวางแผนว่าจะทำยังไงเขาจึงจะสำนึกตัวได้บ้างซึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเป็นเพื่อนสนิทของคนนี้หรือว่าเป็นผู้ที่อายุมากกว่าด้วยซ้ำไปผู้ที่เขาเคารพนับถือผู้ที่เขารับฟังได้โดยไม่รู้สึกเสียหน้าโดยไม่รู้สึกว่าเด็กมาสั่งสอนเราแต่เรื่องความโกรธความโมโหบางคนนี่ใช่เป็นอาวุธเลยนะเวลา คือบางคนเนี่ยทำอะไรที่เขารู้ว่าไม่ถูกต้องแต่ไม่อยากให้ใครมาว่าเอาก็เลยทำทาข่มขู่เพื่อให้คนรู้สึกไม่กล้าไม่บอกอย่างนี้ก็มีและนั้นก็ยังมีคนที่ยังว่าไม่รู้ตัว แต่คนที่เกิดนิสัยไม่ดีหรือว่าการกระทำไม่ดีบางทีมันทีละเล็กทีละน้อยมันพฤติกรรมเสื่อมไปความรู้สึกของเขาก็ธรรมดาแต่ที่จริงมันก็เร็วลงจนกระทั่งเกิดถึงขั้นที่ว่ามันไม่ดีเลยดังนั้นเรื่องการสื่อสารกับผู้ขี้โกรธขี้โมโหผู้ถือตนถือตัวถือตนต้องยอมรับว่ายากแต่ถ้าเราไม่ฉลาดในเรื่องกาลเทศะไม่ระมัดระวังพูดอาจจะไม่เกิดประโยชน์ดีอาจจะตรงกันข้ามมันถามว่าเราเป็นผู้ที่สามารถพูดได้ไหมผู้นี้จะรับฟังไหมแต่ไม่รับฟังเราก็จะรับฟังใครใครจะเป็นผู้หวังดีต่อคนนั้นแล้วสามารถพูดได้แล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้บางทีทำไม่ได้เลยก็มีแต่ก็พยายามทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรเท่าที่จะทำได้มาก็บอกอยู่เสมอว่าพรหมวิหาร4ข้อต้องไปที่การเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือเราอยากจะช่วยแต่ไม่ใช่ว่าจะช่วยได้เสมอในเมื่อเราไม่สามารถจะช่วยได้แล้วก็ต้องอยู่ด้วยอุเบกขาคือใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าเฉยเมยก็เขาเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้นเราทำอะไรไม่ได้แต่ในความเป็นกลางนั้นก็มีความพร้อมว่าถ้ามีความเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่มีโอกาสเมื่อไหร่เราจะเข้าไปช่วยแต่ระหว่างที่เรายังทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่ควรเป็นทุกข์ไม่ควรจะเดือดร้อนใจก็วางใจให้เป็นกลางเสียก่อนลูกชายกำลังจะเป็นวัยรุ่นแล้วและเริ่มสนใจเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามบ้างในครอบครัวมีการคุยเรื่องเพศสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ลูกเล็กๆแต่แค่เลือกคำตอบให้เหมาะสมกับวัยในวัยนี้รู้สึกว่าการคุยอาจจะต้องมีความระมัดระวังขึ้นเพราะลูกจะเริ่มรู้อะไรจากเพื่อนมาเยอะอยากขอความกรุณาพระอาจารย์ให้คำแนะนำวิธีการคุยกับลูกเรื่องเพศวัยรุ่นที่เหมาะสมครับคือก่อนอื่นเนี่ยต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เด็กๆเนี่ยเขาดูอะไรในคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตนะโดยที่ไม่ให้พ่อแม่รู้ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้กันเยอะดังนั้นก็ต้องรู้ว่าเขาไม่อยากให้เขาไปหาข้อมูลที่มันไอ้พวกลามกอย่างนั้นมากก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่มันแทรกแซงเข้ามาได้แต่เรื่องการสัมพันธ์ทางเพศนี่เราก็มาอาตมาถือว่ามันควรจะอยู่ไอ้จะพูดตรงๆจะพูดในรายละเอียดมันก็คงแล้วแต่สำคัญคืออยู่ในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายผู้หญิงที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันแล้วให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่บังคับซึ่งกันและกันคือไอ้เรื่องทางเพศจะต้องเป็นศูนย์หนึ่งของความสัมพันธ์มันและทุกวันนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องเฉาเรื่องที่เป็นข่าวมากทุกวันนี้ใช่ไหมที่ผู้ชายหรือว่าผู้มีอำนาจใช้อำนาจเพื่อตอบสนองความต้องการทางนี้แต่ถึงจะไม่มีเด็กไม่มีอำนาจในฐานะเป็นผู้
ป็นเจ้านายอะไรเป็นต้นละคือที่ไหนที่เรามีอำนาจเราก็ต้องระมัดระวังมากอย่าไปเอาเปรียบใครอย่าไปบังคับใครถือว่าเราเป็นเพื่อนกันซึ่งสำหรับอาตมาก็ว่าอยากจะเน้นว่าในช่วงนี้เราเป็นนักศึกษาเราก็ควรจะให้ความสำคัญกับการเรียนหนังสือก่อนก็ไม่ถึงกับไอ้เรื่องเพจตรงข้ามเรื่องมีเพื่อนไม่ให้สนก็มันก็ห้ามไม่อยู่แล้วแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่าให้ความสนใจเรื่องนี้มีผลกระทบต่อการศึกษาโอกาสต่อไปก็มีโอกาสเต็มที่แล้วอย่างในสมัยก่อนในอินเดียก็จะแบ่งเวลาของคนออกมาก็เป็นช่วงแรกเป็นช่วงแห่งพรหมจรรย์แห่งการศึกษาเล่าเรียนก็ถัดไปก็เป็นช่วงของการเป็นผู้ปกครองหรือว่าการแต่งงานการมีลูกแล้วก็จะคิดเป็นช่วงๆแต่มาว่าช่วง18ปีก่อนแรกเนี่ยก็เป็นอย่างน้อยก็ควรจะให้ความสัมพันธ์ความสำคัญกับการเล่าเรียนแต่เรื่องนี้ตมายอมรับว่ายากแล้วก็ไอ้เรื่องพอเราที่ทุกคนก็เป็นห่วงว่าเราให้ข้อมูลนะให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดมันจะเป็นการสนับสนุนให้เขามีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าอันนี้การแต่ว่าจะไม่ให้ความรู้เลยมันก็อันตรายซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าไอ้ทางในทางนี้อาตมาเป็นพระสงฆ์หรือเป็นอาจารย์หรือว่าเราเป็นผู้ที่ตัวแทนของศาสนาจริงๆมันเรื่องเหล่านี้มันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดมันอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนั้นคุยกันว่าแผนกันยังไงแต่ที่สำคัญคืออย่าให้ลูกต้องรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจเราต้องทำอะไรลับหลังแต่รับหลังทุกวันนี้ก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตซะส่วนใหญ่แท้ที่จริงแล้วในบางครั้งบางคราวเนี่ยอินเทอร์เน็ตอาจจะทำหน้าที่แทนเราได้ดีอาตมาก็พยายามศึกษาเรื่องนี้ก็เห็นที่อังกฤษก็มีการ การวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเรื่องการสอนทำเพศศึกษาและความทุกวันนี้ไม่ค่อยจะดีแต่ว่าตอนนี้ก็มีวัยรุ่นบางคนมีผู้หญิงสองสามคนที่เขาทำเหมือนกับเป็นวิดีโอบล็อกที่ลงใน YouTube แล้วก็เด็กรุ่นใหม่หลายคนบอกว่าโอ้รู้สึกดีมากเป็นคนรุ่นเดียวกันแต่เป็นผู้มีความรู้เหมือนรุ่นพี่ก็ได้อธิบายอะไรต่ออะไรซึ่งถ้าผูกกับพ่อแม่เขินเราก็เขินพ่อแม่ก็เขินพูดไม่ค่อยจะได้ซึ่งเรื่องนี้อาตมาไม่ทราบในเมืองไทยว่ามีอะไรทำนองนี้หรือเปล่าสำหรับภาษาไทยเราเป็นยิ่งแต่เด็กอยู่ในกรุงเทพก็มีสิ่งยั่วยุมากถ้าอยู่ปัญญาประทีปรู้สึกจะควบคุมได้ดีแต่เด็กก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดนั่นก็คือข้อสรุปแล้วว่ามันไม่มีแนวทางในว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้ถูกแต่ว่าต้องถ้าจะมาจะพูดกว้างๆก็คือให้มีความการสื่อสารให้มีการพูดคุยให้รับฟังความคิดเห็นของคงลูกบ้างเพราะว่าทั่วเด็กวัยรุ่นคนก็มีความไม่มั่นใจในตัวเองในความอยากรู้อยากเห็นมันก็มีจิตใจกำลังจะปั่นป่วนเรื่องนี้เราทุกคนก็เคยเป็นมาแล้วก็รู้ว่ามันเป็นยังไงดังนั้นเรา ก็จนต้องมีขอบเขตขอบคายก็ต้องมีความเตือนในเรื่องอันตรายโดยเฉพาะเรื่องการ ตั้งครรภ์กับมีท้องมันก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปทันทีซึ่งที่ปัญญาประทีปก็เคยส่งพาลูกไปในกรุงเทพไปในผัดพงไปดูเรื่องนี้บ้างก็ได้ขอคิดก็กลับมาก็ประทับใจเขาก็สงสารก็ได้เพราะนั้นเรื่องการฆ่ามนุษย์เรื่องผลของความรู้สึกทางเพศที่ไม่มีการควบคุมเรื่องที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปและชีวิตถูกอนาคตถูกจะไม่ถึงกับทำลายไปแต่ถูกทำให้ยุ่งยากเพราะความไม่ระมัดระวังเรื่องนี้เราก็ควรจะเตือนควรจะพูดด้วยไม่ทราบว่ามีใครมีความคิดเห็นเรื่องนี้บ้างไหมอยากจะฟังจากผู้ปกครองพูดหรือไม่พูดพูดมากน้อยแค่ไหนเขินไหมพูดได้ไหมจะให้โรงเรียนมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนมีใครมีความคิดเห็นครูอ้อนมีความเห็นยังไงไหมพูดครูแจงครูอ้นครูวิทิตเชิญมาคุยเรื่องนี้หน่อยนโยบายแนวทางของโรงเรียนปัญญาประทีปเรื่องเพศศึกษาเรื่องคุยกับเด็กเรื่องทางเพศคือสำคัญคือวัยรุ่นนะทุกเรื่องเขาไม่รู้ว่าอะไรปกติอะไรไม่ปกติพอร่างกายเปลี่ยนแปลงพอมีความอยากความรู้สึกเอเนี่ยเราผิดปกติหรือเปล่าเราแปลกจากมนุษย์ทั่วไปหรือเปล่านั้น นั้นอยากไม่อยากให้คนรู้สึก guilty แล้วตัวเองไม่ดีหรือว่าเพราะมีความรู้สึกทางเพศหรือมีอะไรก็คืออย่างที่ครูแจงบอกว่าอยากให้เขาพูดอะไรที่จนตกอย่าไปตกใจมันธรรมดาเรามนุษย์เรานี่มีศูนย์หนึ่งเป็นสัตว์นะมันมีสัญชาตญาณของสัตว์นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าละอายแต่เป็นมนุษย์แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องเป็นทำทุกสิ่งทุกอย่างตามสัญชาตญาณสัญชาตญาณมีอยู่แต่เราก็ต้องฝึกในการควบคุมเพื่อไม่เป็นการเบียดเบียนตัวเองไม่มีการเบียดเบียนคนอื่นนะครับอะไรอีกไหมให้พูดอย่างนี้อยากพูดขออภัยไว้อีก10 นาที 3 โมงในบางครั้งที่เราตำหนิหรือสอนลูกลูกโต้ตอบมาด้วยคำพูดที่ทำให้เราเสียใจเราควรเงียบหรือคุยกับลูกต่อยังไงดีคะคือในบางหลายเรื่องอาตมาเคยแนะนำว่าอยากทำคล้ายๆเป็นรัฐธรรมนูญครอบครัวที่ทุกคนในครอบครัวนั่งคุยกันแล้วก็ลงมติกันในเรื่องสำคัญสำคัญในการอยู่ด้วยกันอย่างเช่นเรื่องภาษาที่ใช้กันว่าจะมีคำพูดอะไรบ้างไหมที่เราไม่ควรจะมีในครอบครัวเราไม่มีเขาเป็นคือเป็นการสร้างวัฒนธรรมครอบครัวขึ้นมาว่าครอบครัวแล้วไม่พูดคำนี้เลยก็ไม่พูดคำนั้นเลยแล้วก็ทุกคนต้องตกลงก็ต้องเซ็นชื่อด้วยคือเป็นข้อตกลงกันคือไม่ใช่ว่าใครบังคับใครแล้วอย่างนั้นไม่ต้องผูกปล่อยก็คือมันเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติตามที่เราสัญญาไว้หรือไม่นั้นอาตมาว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นวินัยแต่ที่สำคัญคือทุกคนต้องก็มีความรู้สึกมีส่วนร่วมเวลาเรา แล้วเวลาสมมติว่าเราประชุมกันแล้วแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูดคำที่ว่าฟังแล้วรู้สึกจะไม่สบายใจจะเสียใจมากที่มีใครพูดคำนี้ในบ้านเราให้เป็นให้เปิดเผยให้รู้ที่นี่เราผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกด้วยใช่ไหมในเรื่องการให้การพูดคำที่ไม่น่าฟังและในเรื่องการพูดหลับหลังการว่าแรงๆการใช้ภาษาหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดเป็นข้อๆไปแล้วก็ให้ลงอยู่ในรัฐธรรมนูญครอบครัวอาตมาได้ชอบนี้มากคือถ้าทำเป็นข้อแล้วก็ตีกรอบแล้วก็เอาไว้ในห้องแล้วก็เหมือนพระลงปฏิโมกข์ทุก2 อาทิตย์มีประชุมครอบครัวเดือนละครั้งเดือนละ2 ครั้งให้คนใดคนหนึ่งอ่านรัฐธรรมนูญครอบครัวทีละข้อให้มันอยู่ในให้ทุกคนรู้สึกว่าเนี่ยครอบครัวของเราเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือ identity ของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเชิดชูครอบครัวเป็นยังไงอื่นเขาเป็นยังไงเรื่องของเขาแต่ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ก็นี่ก็คือหลักการเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้มันก็สร้างความผูกพันความสมานสามัคคีกันดีด้วยฝนตกหมดเวลาแล้วฮะจะจบเวลาแล้วใช่ไหมโอเคถึงงั้นก็จบถึงงั้น